Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Alexandru Canțir. Bine v-am regăsit în această zi de joi, 16 iunie. Timpul probabil mai întâi în nord, pe vreme frumoasă și calmă, pretutindeni. Astăzi, valorile termice se vor regăsi între 23 și 26 de grade, în zona centrală între 24 și 27, iar maxima anunțată pentru sud va fi de 28 Celsius. Pe cuprinsul acestei emisiuni. În vizită la Chișinău, președintele francez Emmanuel Macron a spus că dorește astfel să transmită inclusiv un mesaj pozitiv și clar cu privire la cererea depusă de Republica Moldova pentru aderare la Uniunea Europeană. La briefingul de presă oferit împreună cu președinta Maia Sandu, Macron a declarat că aspirațiile europene ale Republicii Moldova sunt absolut legitime, iar rolul Franței este să asigure că la summitul UE de săptămâna viitoare, Consiliul European va da un răspuns clar, chiar dacă legat de condiții Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei privind statutul de țări candidate pe care îl așteaptă. Președintele francez a explicat că, citez, situația geopolitică, contextul de război și destabilizare au impus UE să aibă o abordare diferită, argumentând astfel necesitatea creării unei comunități politice europene, propusă de Franța din mai. Dacă am aplica regulile obișnuite pentru toate țările care doresc să obțină statutul de candidat, pur și simplu n-am acorda nimănui acest statut, a remarcat Macron. Președinta Maia Sandu a salutat inițiativa omologului său francez privind comunitatea politică europeană, atâta timp cât nu este o alternativă pentru parcursul nostru european, cum a spus ea, ci ne va ajuta în procesul de integrare europeană. Inițiativa președintelui francez, numită între timp și planul Macron, nu este văzută însă cu ochi buni de numeroși critici, inclusiv în Republica Moldova. Ucraina, de asemenea, a criticat cu fermitate această idee. Temă de discuție cu Valeriu Pașa, președinte al comunității Watchdog, în interviul ce urmează imediat. În continuare, inflația din zona euro ajunge la cel mai ridicat nivel din 1997, anul când s-au făcut primele statistici pentru țările care se pregăteau să adopte moneda unică europeană. Prețurile la alimente explodează, iar cel al energiei s-a mărit cu peste 39%, ca urmare a crizei energetice globale cauzate de război. De asemenea, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online din Republica Moldova, așa cum au fost văzute de Iulian Ciocan, și jurnal de corespondent cu Dan Alexe. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu acordat Europei Libere de analistul politic Valeriu Pașa, președinte al comunității Watchdog. Valeriu Pașa, ați avut alături de alți reprezentanți ai societății civile o convorbire cu președintele francez Emmanuel Macron, aflat în vizită la Chișinău. Este greu de imaginat că pe lângă alte subiecte să nu fi fost discutat în primul rând despre așa-numitul plan Macron privind crearea unei comunități politice europene și ar putea fi rezervată statelor care aspiră la statutul de candidat pentru admiterea în UE, Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei. Care a fost mesajul pe care l-ați perceput din acest punct de vedere, sub acest aspect?
Bine, acest aspect a fost discutat în contextul argumentelor pe care le-am adus pentru oferirea statutului de țară candidat pentru Republica Moldova și Ucraina. Domnul președinte ne-a prezentat un pic de detalii despre viziunea sa și anume că acest format nu vine să substituie cumva sau să amâine acordarea statutului de țări candidate. Mai curând vine să extindă formatul de cooperare între țările candidate și Uniunea Europeană în anumite domenii care anterior nu se regăseau în această politică de extindere. Procesul de negociere, suport și așa mai departe. În primul rând ne referim la subiecte de securitate și apărare, dar și securitate energetică, altele. Deci, practic, ce se dorește este, conștientizând faptul că procesul de aderare durează, țările din vecinătate trebuie să primească un suport mai mare care să le facă mai reziliente, mai capabile să reziste șocurilor și mai integrate pe diferite domenii cu Uniunea Europeană, chiar și înainte de obținerea statutului de țară membră. Asta, dacă am înțeles eu corect viziunea domnului președinte.
Am auzit mesajul de susținere din partea Maiei Sandu a inițiativei acestei comunități, asigurările date de Emmanuel Macron și gazda sa că această inițiativă nu numai că nu este o alternativă parcursului european, ci și va ajuta și accelera integrarea europeană. Cum vedeți și vă explicați sprijinul explicit al Republicii Moldova pentru această inițiativă, privită de mulți cu suspiciune și cu oarecare frustrare?
Bine, dacă am înțeles corect formatul, atunci o susțin și eu cu două mâini această inițiativă. De ce? Pentru că din momentul în care o țară îndeplinește criteriile pentru a deveni țară membră, urmează oricum un proces foarte complicat de aprobare la nivelul fiecărei țări care face parte din Uniunea Europeană a statutului de țară membră. Și chiar din momentul în care, să zicem, Republica Moldova ar îndeplini toate criteriile, până la intrarea în Uniunea Europeană va dura foarte, foarte mult. Sunt condiționalități legate de situațiile politice interne din fiecare țară, sunt sau nu alegeri, o sumedenie de factori. Și acest proces poate să întârzie acele beneficii de suport pe care le pot primi țările candidate. Înțelegerea mea este că se dorește exact evitarea acestei situații, pentru că obținerea de statut de țară membru poate dura foarte, foarte mult. Între timp se pot întâmpla lucruri, aceste procese de cooperare, suport, integrare pe diferite dimensiuni. Din nou, în cazul în care am înțeles corect inițiativa președintelui Franței, eu cred că într-o perioadă de 2-3 luni lucrurile se vor limpezi, va fi un proiect mai clar, am văzut și suport la nivelul instituțiilor centrale ale Uniunii Europene pentru această inițiativă, cred că urmează un dialog, o dezbatere și timpul le va pune la locurile sale.
Dar convingătoare explicațiile domnului Macron și ale doamnei Sandu pentru criticii din Republica Moldova, dar și pentru Ucraina, de exemplu?
Mă interesează foarte clar să știu criticii din Republica Moldova. Știu și înțeleg în ce constă această inițiativă. Deci, repet, eu cred că e nevoie de ceva timp pentru a clarifica foarte clar în ce constă această inițiativă și atunci o să ne putem face concluziile de rigoare. Nu trebuie să ne aruncăm. Ce știu cu siguranță este că domnul ministru de externe Popescu, atât și doamna președinte, nu s-ar expune dacă nu ar dispune de mai multe detalii despre ce înseamnă această inițiativă. Și ei au comunicat cu demnitari francezi, inclusiv doamna președinte a avut foarte recent o vizită la Paris și cred că are o poziție informată.
Săptămâna viitoare ar urma așadar să se pronunțe și Consiliul European, fiind prerogativa șefilor de state și de guverne din UE de a acorda sau nu, sau de a acorda condiționat statutul de țară candidată. Ce efect, poate diferit, credeți că ar avea asupra țărilor aspirante la statutul de candidat pentru UE îmbrățișarea planului Macron, ca să spunem așa?
Eu nu văd în asta o legătură nemijlocită. Una la alta nu încurcă. Din momentul în care vom primi statut de țară candidat sau anumite condiționări în timp cât de rapid posibil pentru a deveni oficial țară candidat, vor porni acele negocieri care vor dura foarte mult. Avem de soluționat foarte multe lucruri, de reforma justiției, de întări statut de drept. Avem diferendul transnistrean care ne blochează. Și dacă între timp vor exista cooperări și suport pe gamă foarte variată de domenii, doar beneficiem. Eu chiar nu văd cum asta ar putea periclita parcursul de la țară candidat spre țară membru.
Pe de altă parte, Kievul a respins, cel puțin până acum categoric, posibilitatea a altceva decât statutul clar de țară candidată. Cât de supărătoare poate fi agrierea de către Chișinău a planului Macron pentru vecinii ucraineni, din punctul dumneavoastră de vedere?
Din nou, eu nu fac o legătură între acest plan Macron și ideea de a oferi cumva condiționat statutul de țară candidat pentru Republica Moldova și Ucraina. Eu nu văd o legătură clară între aceste două subiecte.
De fapt, ce ar avea de câștigat sau și de pierdut Republica Moldova dacă acceptă, și am văzut că acceptă această inițiativă a domnului Macron, despre care se spune, cum ziceam mai sus, nu înlocuiește un parcurs clasic către aderarea la UE, ci este complementară?
Din nou, dacă înțeleg corect această viziune, cred că va avea doar de câștigat. Repet, în timpul în care nu devenim țară membră, putem beneficia de suport pe subiecte care până acum nu au făcut parte din politica de extindere. În primul rând, de asistență în domeniul securității, în domeniul securității energetice, posibil alte aspecte care nu se regăseau până acum în politica de extindere.
Dar în general vorbind, ce are sau nu are Republica Moldova pentru a obține în mod obișnuit statutul clasic de țară candidată fără a trece prin această stație a comunității politice?
Eu nu văd asta ca o stație intermediară, cel puțin nu am înțeles-o așa. Eu înțeleg că ar putea exista anumite condiționări, adică indicatori de atins consfințiți la nivelul legal, până la oficializarea statutului de țară candidat. Iar ce ține de această comunitate politică e un proces paralel. Eu consider că Republica Moldova este pregătită din toate punctele de vedere pentru a obține statutul de țară candidat, pentru că asta deloc nu înseamnă un deadline clar pentru momentul în care vom fi pregătiți să aderăm. Va fi foarte mult de lucru până acolo. Dacă e să comparăm Republica Moldova cu alte țări care au statut de țară candidat, nu cred că rămânem în urmă. În același timp, trebuie să înțelegem că au trecut foarte mulți ani din perioada în care au fost anterior acordate statuturile acestea de țară candidat. A mai existat experiența condiționării, în cazul Albaniei. Lucrurile au evoluat, acel set de valori și principii care reprezintă criteriile UE s-a extins, s-a diversificat și la o nouă etapă istorică ni se impun condiții diferite decât, de exemplu, pentru țările de Balcanii de Vest.
Președintele României, Klaus Iohannis, a repetat alături de omologul său francez la București că Republica Moldova, Ucraina și Georgia trebuie să primească din partea Uniunii Europene cât mai repede statutul de țări candidate la aderare. El a nuanțat totuși spunând că, și voi cita aici, vom încerca să găsim o soluție care este fezabilă și sustenabilă. Totuși cumva o soluție. Ce ar putea presupune asta din punctul dumneavoastră de vedere? Cumva că București își dorește mai mult decât Chișinăul atunci când este vorba de obținerea statutului de țară candidată?
Nu cred că poate cineva mai mult decât Chișinău să dorească acest statut pentru Chișinău. Cert este că poziția României, ca de altfel și altor state din flancul estic, mă refer la țările baltice, Polonia, Cehia, Slovacia, este diferită față de unele țări din occidentul continentului. Și probabil exact asta a vrut să accentueze domnul președinte Iohannis, că totuși ei văd diferit, că trebuie să fie oferit acest statut și cât mai rapid. La fel cum o fac unele state cu referință la țările din vestul Balcanelor, că trebuie să fie urgentat procesul de acceptare a acestor Uniunii Europene.
Da, Emmanuel Macron a spus la București că, citez cuvânt cu cuvânt aici, geografia este încăpățânată și Rusia va rămâne acolo unde este, este o putere de temut și noi nu dorim un război cu poporul rus și nu dorim să-l nimicim mâine. Președintele francez a adăugat că trebuie să fim lucizi și să constatăm că noi nu suntem în război cu Rusia, insistând pe faptul că războiul trebuie încetat pe calea negocierilor. Poziția este clară, dar întrebarea firească ce urmează este dacă această poziție aprofundează cumva divergențele în sânul UE și în ce măsură asta ar putea îngreuna obținerea de către Republica Moldova și alții aspiranți a statutului de candidate pentru admitere.
Eu nu cred că aceste divergențe influențează cumva în mod important obținerea statutului de țări candidate. În același timp, nu pot să nu spun că nu sunt întru totul de acord cu viziunea președintelui francez pe acest subiect. Eu consider că felul acesta de a formula problema diminuează din responsabilitatea politică și morală a regimului Putin pentru carnagiul pe care l-a declanșat în Ucraina și nu contribuie la o poziție suficient de consolidată a Occidentului, a Uniunii Europene în mod aparte, în fața agresiunii ruse. Și consider că poate fi perceput drept un semn de slăbiciune de către regimul Putin, care respectă și se teme doar de poziții de forță și nici de cum de poziții împăciuitoare. Din păcate, pentru că este un regim de surginte fascistă.
Da, și pe finalul acestei discuții, pentru care vă mulțumesc, domnule Pașa, de fapt, în afară de exprimarea la fața locului a promisiunii de sprijin complex pentru Republica Moldova, care a fost, în opinia dumneavoastră, principalul scop pe care și l-a pus președintele francez în această vizită, de a îndulci pilula, cum spun unii, în condițiile unui eventual sau cunoscut, poate în culise, deja refuz de a acorda un statut clasic de țară candidată Republicii Moldova? Postgustul, ca să spunem așa, e mai bun, mai puțin bun? Cum e?
În primul rând, eu sunt absolut convins că decizia nu este luată. Decizia va fi discutată, negociată și aprobată prin consens în cadrul Consiliului Uniunii Europene. Există diferite opțiuni. În principiu, cele mai probabile sunt acestea două. Nu cred că există o probabilitate mare că vom primi un refuz tranșant. Eu, de principiu, nu văd o diferență esențială între statut de țară candidat și statut condiționat. În calitate de reprezentant a societății civile, pe undeva chiar aș saluta condiționările. Asta forțează guvernul să se miște mai rapid și nouă ne dă oportunități în calitate de ONG-uri să punem presiune pe guvern să execute cât mai rapid acea agendă de reformă pe care o solicită Uniunea Europeană. Vom avea schimbări mai rapide și mai eficiente. În același timp, repet, în comparație cu alte țări candidate, cred că Republica Moldova este pregătită pentru a primi acest statut fără condiționări. Însă, chiar dacă se întâmplă cu o condiționare, nu schimbă lucrurile în esență.
Analistul politic Valeriu Pașa, președintele comunității Watchdog. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net, la moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
În zona euro, inflația în luna mai a trecut de nivelul record de 8% și va continua să crească, avertizează experții, pe măsură ce se prelungește războiul din Ucraina. De vină sunt prețurile mari pentru energie, dar și problemele apărute în lanțul de aprovizionare ca urmare a pandemiei de coronavirus, după cum relatează Ileana Giurchescu.
În acest moment, inflația din zona euro este la cel mai ridicat nivel din 1997. Este vorba despre primul an când s-au făcut statistici pentru țările care atunci se pregăteau să adopte moneda unică europeană. Prețurile energiei au crescut cu aproape 40% ca urmare a crizei energetice globale cauzate de război. Alimentele s-au scumpit cu 7,5%, în timp ce prețurile la alte bunuri, cum ar fi îmbrăcăminte, electrocasnice, mașini, computere sau cărți, au crescut cu 4,2%, costul serviciilor s-a scumpit cu peste 3,5%. În contextul zonei euro, analiștii se uită cu atenție deosebită la Germania, considerată motorul economic al Uniunii Europene. Și în Germania, rata anuală a inflației a trecut de 8%. În ultimele 12 luni arată datele Biroului Federal de Statistică. Benzina, de exemplu, s-a scumpit cu 37%, motorina cu peste 50%. Ceea ce a dus inevitabil la scumpirea alimentelor. 65% pentru lei, untul s-a scumpit cu 43%. Alte alimente de bază, ca pâinea sau laptele, s-au scumpit de asemenea foarte mult. Din nou, cauzele sunt scumpirea energiei, războiul din Ucraina și disfuncționalitățile în lanțul de aprovizionare provocate de pandemia de coronavirus, dar și de război. În Franța, inflația a atins în mai nivelul record de 5,8%, mult peste previziuni, în timp ce în Spania, de exemplu, prețurile de consum au crescut în medie cu 8,5%. Cele mai recente date arată că rata inflației este acum de 4 ori mai mare decât ținta de 2% stabilită de Banca Centrală Europeană. Iar temerile sunt că o creștere continuă a prețurilor de bază ar putea face inflația un fenomen structural, nu de moment, cum s-a sperat în tot cazul la începutul anului. Există însă și o interpretare mai optimistă a cifrelor, când economiștii se uită la ceea ce numesc inflația de bază, din care scot prețurile la energie și alimente pe care le consideră de conjunctură. Jerry Stein, economist principal pentru Europa la banca Goldman Sachs, atrage atenția că inflația de bază în Uniunea Europeană se situează acum la aproximativ 3,5%. Creșterea salariilor este de puțin peste 2%. Presiunile inflaționiste de bază în zona euro s-au întărit cu siguranță, continuă Stein, dar credem că se vor normaliza destul de repede pentru că nu sunt la nivelurile ridicate din Marea Britanie sau Statele Unite, de peste 6%, mai spune analistul american. De săptămâni, Statele Unite și aliații occidentali acuză Rusia că, blocând porturile ucrainene la Marea Neagră, folosește cerealele, alimentele în general, ca armă. Președintele ucrainian Volodymyr Zelensky estima că peste 20 de milioane de tone de cereale sunt blocate în silozuri, așteptând să fie exportate, dar rutele alternative pe șosele sau cale ferată nu pot înlocui transportul naval. În aceste condiții, marți, președintele american Joe Biden a prezentat un plan occidental de a construi silozuri la frontierele Ucrainei cu scopul de a facilita exportul de cereale, dar a avertizat că este un plan care va lua timp.
Ileana Giurchescu. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțir. Iulian Ciocan acum cu o trecere în revistă a principalelor știri din presa online și a temelor de presă care au suscitat cel mai mare interes pe rețele.
Șefa statului Maia Sandu a susținut o conferință de presă comună cu președintele Franței Emmanuel Macron, care a efectuat ieri prima vizită în țara noastră, scrie ziarul de gardă. Pentru noi, aderarea la Uniunea Europeană este o opțiune strategică, noi nu căutăm scurtături în acest proces, ne dorim consolidarea parteneriatului nostru cu UE, a declarat Maia Sandu. Președintele francez, pe de altă parte, a spus că candidatura Republicii Moldova va fi dezbătută cam în 10 zile. Franța își va juca pe deplin rolul de președinte pentru a se ajunge la un consens ca Republica Moldova să se alăture Uniunii Europene. Procurorul general interimar Dumitru Robu a semnat ordinul privind numirea Veronicăi Dragalin în funcție de șef a Procuraturii Anticorupție, citim în newsmaker.md. Informația a fost confirmată pentru Newsmaker de către Mariana Kerpec, reprezentanta Procuraturii Generale. Guvernul a avizat pozitiv proiectul de lege privind aplicarea mecanismului de confiscare extinsă, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă de către președinta Sandu, citim în jurnal.md. Până în prezent, aplicarea mecanismului de confiscare extinsă nu a fost posibilă. Proiectul aprobat propune o abordare nouă. Dacă persoana a fost condamnată pentru o infracțiune săvârșită din interes material și dobândește în mod ilegal bunuri ca sursă generatoare de profit, bunurile pot fi și trebuie confiscate în folosul statului, fără ca statul să probeze că fiecare lucru confiscat provine dintr-o infracțiune care ar fi documentată penal. Moldovenii care vor circula în municipiul Chișinău cu troleibuzul vor primi din 1 iulie, când intră în vigoare noul tarif la transportul public, 3 bilete în loc de 1, citim în unimedia.info. Asta până când va fi epuizat stocul disponibil de bilete cu valoarea nominală de 2 lei. Informația a fost oferită pentru Unimedia de către Veronica Baltag, comunicator la Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație. Pe Facebook, cele mai populare teme potrivit aplicației de evaluare a impactului CrowdTangle sunt invazia Rusiei în Ucraina și vizita președintelui francez Emmanuel Macron în Republica Moldova. O postare comentată de pe Facebook e a site-ului Agora. Aflăm că cetățenii vor avea dreptul să-și însușească gratuit produsele procurate în cazul în care nu vor primi bonul fiscal din partea comercianților. Un proiect de lege în acest sens a fost avizat pozitiv de guvern. Pe Instagram, cea mai comentată postare e a site-ului TV8. Mitropolia Moldovei a publicat o declarație în care cere municipalității să oprească desfășurarea marșului LGBT duminică 19 iunie. Biserica Ortodoxă din Moldova susține că a obținut în acest sens sprijinul la peste 30 de ONG-uri și asociații obștești. Biserica Ortodoxă din Moldova se opune autorizării marșului solidarității organizat de comunitatea LGBT, care era programat să aibă loc la Chișinău. Nu există niciun motiv legal, moral, dar și rațional, se arată în declarație.
Iulian Ciocan cu un tur de orizont al principalelor teme din presa online.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin moldova.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Jurnal de corespondent acum, cu Dan Alexe.
Există oare limbi frumoase și limbi urâte? Încă din noaptea timpurilor, oamenii au râs întotdeauna de limbile vecinilor. Pentru greci, toate națiile vecine erau barbari, deoarece nu vorbeau, ci doar bârâiau, barbar, silabe aspre, fără sens pentru greci. Romanii au preluat termenul barbarus, dar fenomenul e universal. De pildă, dicționarele etimologice nu ne-o spun, însă e extrem de plauzibil ca termenul peiorativ românesc găgăuță să vină pur și simplu de la găgăuz, de la această populație vecină care vorbea o limbă cu totul de neînțeles pentru români. Nu altceva au făcut slavii, numindu-i pe vecinilor germani nemți, de la nem, în rusă, nemoi, mut, idiot și neamț. Invers, dintotdeauna oamenii și-au considerat propria lor limbă ca fiind cea mai frumoasă sau mai dulce, mai logică sau mai melodioasă. N-a existat niciodată o cultură în care oamenii să fi decis că ei vorbesc o limbă oribilă, inutilă și că ar prefera să vorbească alta. În schimb, unii au putut considera că vorbesc o limbă complicată și să se mândrească cu asta. Sau au decis că e pentru că Dumnezeu le-a dat o limbă atât de grea, încât nimeni printre străini nu se căznește să o învețe. De altfel, învățarea limbilor străine a fost întotdeauna văzută ca un chin în toate culturile. De unde și miturile, precum cel biblic al turnului Babel, în care diversitatea lingvistică e văzută ca o pedeapsă divină, nostalgia unei limbi unice, planetare, ca o revenire la o vârstă de aur, continuă și astăzi și explică încăpățânarea cu care lingviști amatori pătrunși de fiorul utopiei continuă să născocească improbabile și inutile limbi artificiale de tip Esperanto. Convingerea că există limbi frumoase și limbi urâte dăinuie însă și va dăinui în continuare câtă vreme vor trăi oameni pe planetă. Cunoaștem cu toții oameni care au să spună că rusa, germana sau araba sună cumplit, rebarbativ, sau că franceza sună romantic sau ridicol și așa mai departe, fără să-și dea seama că percepția ori fonetica e determinată de la început de limba pe care ei o vorbesc din naștere. De aici impresia de ridicol sau jenă pe care mulți o încearcă atunci când aud un străin care se străduie să vorbească în limba lor maternă. Să ne amintim cum în Domnul Vucea al lui de la Vrancea avem următoarea situație în care profesorul întreabă cum deosebește românul pe grec de român. Îl pune să zică retevei de tei miriște de mei. Și atunci, cum zice grecul, pițigăindu-și buzele, pelticind și stropind, zice retavela te la tinte la milistemela. Sigur, dacă încercăm să punem niște greci să spună asta, rezultatul va fi sistematic retevei de tei și poate miliste de mei. În realitate, continuumul sonor articulatoriu depășește cu mult inventarul oricărei limbi luate separat. Dacă nu e antrenată prin învățarea altor limbi străine, urechea noastră nu va distinge anumite foneme, anumite sunete sau opoziții sonore fundamentale în alte limbi. Așa încât nu există limbi frumoase și limbi urâte, precum și frumusețea care se tupilează în ochiul privitorului, armonia unei limbi oarecare se declanșează doar în urechea ascultătorului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Alexandru Canțâr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Emisiunea noastră este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Liberă.